Kopren IEP an, yon guide pou paran. Yon program edikasyon individualize, se yon dokumen legal yon devlope pou elev ki kalifiye pou edikasyon espesyal. Li dekri sipo ak servis yon elev bezwen pou reyisi l'ekol dapre sa ekip lan deside nan reyunyon IEP an. Men yon esplikasyon sou chak pati nan program edikasyon individualize an, ak sa li vle di pou pitit ou an. Nivou performans aktyel nan realizasyon akademik ak performans fonksyonmal. Dekri ki jan pitit ou an ap degajel nan l'ekol lan kounye an sou plan akademik ak nan domen tankou kompetans sosyal, komportman ak komunikasyon. Ka gen la dan rezultat tes, observasyon profese ak miz a jou sou progre. Pou ki sa l'important? L'itabli fondasyon pou res program edikasyon individualize an, servis yo ak objektif yo dwe baze sou point fò ak bezwen aktyel pitit ou an. Objektif anyel. Se yon lis objektif apratisaj e spesifik ekip program edikasyon individualize an mete nan IEP chak ane. Objektif yo dwe mezirab epi adapte ak bezwen pitit ou an. Ekzanp, avan fe ane skole an, Alex pral amelyore fasilite nan lekti pou li rive li 90 mo pa minit nan teks nivou klas li avek 95% presisyon. Ankor, ekzanplan gen dwa avan fe ane skole an, Alex pral amelyore fasilite nan lekti pou li rive 90 mo pa minit nan teks nivou klas li avek 95% presisyon. Edikasyon spesyal ak servis ki konekte yo. Fè lis ki instriksyon spesyalize ak servis ki konekte. Ekzanp, terapi langaj ou swa terapi okipasyonel, pitit ou an pral resevwa. Indike chak ki le ak ki kote servis yo pral fèt. Par exemple, nan yon sal klas edikasyon jeneral ou swa yon sal resous. Akomodasyon ak modifikasyon. Men adaptasyon pitit ou an bezwen pou amelyore apratisaj li. Akomodasyon yon chanje fason yon elev apran. Exemple, tan prolonje, poz, plas preferé. Modifikasyon chanje sa yon elev sipoze apran, ekzanp, devwa ki pi kout, kurikulum diferan, seksyon sa, informe tout profeseur yo, chanjman yo bezwen fè nan sal klas yo pou pitit ou an. Partisipasyon nan edikasyon jeneral, edike konbyen tan pitit ou an ap pase nan environman, edikasyon jeneral ak edikasyon spesyal nan program lan. Esplike pou ki sa yo ka retire pitit ou an nan sal klas edikasyon jeneral lan la dan tou. Ore pou yo bay servis. Bay deta servis yo pral bay, chak konbyen fwa, ekzanp 3 fwa par semen. Dire, ekzanp 30 minit pou chak sesyon. Ki kote, ekzanp, sal klas edikasyon jeneral ou bien sal terapi, li pral ekri la dan dat komansman ou fin servis, fin pou servis yo. Patisipasyon nan tes eta ak e distri indike si pitit ou an pral pran evalyasyon eta ou swa distri an, avèk ou swa san akomodasyon ou swa sil pral pran yon evalyasyon alternatif. Eksplike akomodasyon ki nesesè an. rapport, progrès. Li gen la dan ki jan ak ki lè yo pral rapote progrès tanko kanè, mis à jour nan program edikasyon individualize an, ou swa konferans. Mam ekip IEPO, ekip lan an general gen la dan ou mèm paran ou swa responsab legal lan, profese edikasyon general lan, profese edikasyon espesyal lan, administrateur l'école là et spécialiste évaluation hein exemple psychologue l'école là petit tour c'est tout pour planification transition conseil pour parents qui besoin accès dans langue mande service interprète dans l'école petit tour hein au soir dans bureau district scolaire avant réunion hein mande une copie IEP qui traduit dans langue. Posez question dans programme là. Mandez une copie programme éducation individualisée hein pour réviser la caillou ou ka mande changement ou soit mande une réunion n'importe là. Ou capable refuser bail consentement pour programme éducation individualisée hein. Voir important. Ou c'est un membre clé nan ekip lan. Gade dokiman enfòmasyon sou kòprann dwa paran yo.